Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti šta je u dnevniku sedmice zapisala Fana Delija, izvršna direktorica nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića.
U toku fokus grupe sam se malo razočarala kada je jedna od učesnica rekla: ti Fano, prećevaš svadbe, razvojaš mlade koje se vole.
Što o povorci ponosa u Sarajevu misli mlada režiserka Ada Sokolović?
Jako je važno da se dogodi prva povorka ponosa u Sarajevu i da učini vidljivi da su ljudi različiti, da trebaju biti slobodni i da imamo pravo da budemo različiti.
Odnos države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori komentarisao je pisac i kolumnista Andrej Nikolaidis.
Amfilohije Radović da hoće, mogao bi da na zgradu predsjedništva, skupštine ili vlade ili čak pred ulaz bilo koje od institucija postavi crkvu, krstionicu ili ako ga je baš volja i striptiz bar. I u ovoj državi nema nikoga ako bi se usudio to da sruši, nego bi svi išli na zadnji ulaz.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je protekli 7 dana vodila Fana Delija, izvršna direktorica nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića.
U subotu sa snahom i majkom popila sam jutarnu kafu. Razgovarali smo o mojoj haljini, kako bi trebala da izgleda, koje ću nositi na bratanišnoj svadbi. Bilo mi je zanimljivo kada je majka počela da opisuje haljinu, da treba da bude duga, elegantna, sa otvorenim šlicom naprijed. Oko 17 časova sam počela da se spremam za proslavu dodjele nagrade Neznane heroine koje su mi priredili kolege i koleginice iz organizacije. Prijatno sam se iznenadila što su okupili oko 20 prijatelja koji su na neki način doprinijeli mom uspjehu, ali je bilo i oni koji nisu mogli da prisustvuju događaju zbog već preuzetih obaveza. U nedjelju, kako se menjao sad, majka koja me inače svakog vikenda budi u 7 bez obzira što ne ide na posao, ostavila me da spavam do 9.30. Kako se zadesim da bude radna nedjelja, u 12 časa mi je bila zakazana fokus grupe sa mladim djevojakama iz romske i gičanske zajednice, tako da sam prvo odradila fokus grupu. U 2 časova mi je bio zakazan dubinski intervju sa predstavnikom Centra bezbjednost Nikšić na temu dječji ugovoreni brak. 1.4. po standardu majka me probudila oko 15 do 7 ujutro. Popila smo kafu, majka, otac i ja. Oko 12 časova sam službeno išla za Podgoricu kako bih od knjigovođe preuzela obračune plata. Nakon završenih službenih obaveza srela sam se sa prijateljicom Behijom sa kojom sam obišla nekoliko butika kako bih pronašla haljinu za svadbu. 2.4. smo se pripremili za ISO standarde, odnosno kontrolu. Oko 9 časova već nam je došla komisija iz crnogorskog sertifikacionog tijela. Koleginica i ja smo bile spremne da odgovorimo na sva pitanja koje su nam postavili i dostavili smo svu neophodnu dokumentaciju koju su nam tražili u toku provjere. Nakon provjere su istakli da su jako zadovoljni našim radom i da samo nastavimo da radimo u ovom pravcu pružanje usluga i time nam produžili trajanje sertifikata. Oko 13 časova sam imala zakazanu fokus grupu s Romkinjama i Egipćankama na temu dječjeg ugovorenog braka. U toku fokus grupe sam se malo razočarala kada je jedna od učesnica rekla: ti Fano, prećevaš svadbe, praviš grijeh, razdvajaš mlade koje se vole. Zatim sam pokušavala da joj objasnim da dječji brak od 13, 14, 15 pa sve do 18. godine nosi brojne posljedice sa sobom te zbog toga moja organizacija i ja radimo na suzbijanju tih pojava za dobro prvo svih djevojčica, a onda i cjelokupnog društva. 3.4. koleginica i ja smo imale sastanak sa potpredsjednicom opštine Niši i predstavnicima sekretarijata za sport i kulturu pri opštini. Sastanak se održao na njihovu inicijativu povodom nagrade koje sam dobila od strane Evropske unije, Nezvane heroine. Također smo razgovarali i o trenutnom stanju kada su u pitanju pripadnici romske i egipćanske nacionalnosti. Kako organizacija radi u procesu licenciranja usluga za žrtve dječjih ugovorenog braka, koleginica i ja smo na sastanku pokrenuli temu o mogućnostima za dobijanje prostora od strane opštine Nikšić na korišćenje, što bi doprinijelo boljem pristupu zaštite žrtve dječjih ugovorenih brakova, što je u skladu sa Istanbulskom konvencijom i Grevijom preporukama. 4.4. radni dan sam započela neplaniranim sastankom sa timom organizacije zbog dešavanja povodom 8. aprila Svjetskog dana Roma. Pri kraju radnog dana medijatorka u zajednici nam je javila da je jedan od naših korisnika preminuo, te nas je to rastužilo znajući u kakvom smo ga stanju pronašli i pokrenuli postupak da se smjesti u bolnicu, jer je 36 godina živio kao pravno nevidljiv i mi smo pokrenuli postupak za regulisanje lične dokumentacije. Nažalost, nismo dočekivali da njegov postupak ima pozitivne ishode. 5.4. imajući u vidu pripremu ispraćaja bratanice, već je stigla brojna porodica iz raznih država i pripremali smo se za sutrašnji dan i počeli smo da se veselimo.
Bio je to dnevnik sedmice koji je pisala Fana Delija, izvršna direktorica nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića. Od subote 6. aprila do 12. aprila dnevnik će voditi Martina Mlinarević, bosansko-hercegovačka spisateljica.
slobodnaevropa.org.
U samo dva dana od objave da će prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa biti održana 8. septembra u Sarajevu, na društvenim mrežama se pojavio ogroman broj komentara koji obiluju govorom mržnje, prijetećim porukama i pozivima na nasilje. Kakav je društveni kontekst u kojem se priprema prva povorka ponosa u BiH, slušamo u prilogu Selme Boračić-Mršo.
Kantonalni odbor stranke demokratske akcije Sarajevo pozvao je organizatore i vlasti u kantonu Sarajevo da odustanu od organizovanja povorke ponosa. U saopćenju za javnost, između ostalog, stoji, citiramo:
smatramo da u društvu kako je naše, koje njeguje temeljne vrijednosti i u sve veće izazove savremenog doba nastoji sačuvati porodicu, javne parade i povorke LGBT osoba ne treba organizirati, jer će time samo produbiti jaz između ljudi različitih shvatanja, a ljudska prava neće dobiti novu vrijednost.
Zastupnica ove stranke u Skupštini kantona Sarajevo Samra Ćosović-Hajdarević bila je konkretnija, te u svom statusu na Facebooku napisala kako je grupi aktivista i aktivistkinja koji organizuju povorku cilj da upropasti državu i njen narod, te da se oni trebaju izolovati i skloniti što dalje od naše djece i društva. Ovakve izjave pokazuju da je ovo društvo i dalje zatvoreno, da je to društvo koje forsira predrasude, ocjenjuje mlada BH režiserka Ada Sokolović.
Jako je važno da se dogodi prva povorka ponosa u Sarajevu i da učini vidljivi da su ljudi različiti, da trebaju biti slobodni i da imamo pravo da budemo različiti.
Govor mržnje, pozivi na nasilje, izolaciju pripadnika LGBTQ zajednice iz društva svakodnevnica su ovih ljudi. Jedan od njih 2013. godine bio je pretučen na svom radnom mjestu.
Međutim, kad sam došla da uzmem narudžbu, oni su mene opkolili, a unutar tog, jeli, obruča sam se ja našao en fas sa dotičnim Tarikom. Odmah mi je rekao da li sam ja peder. Međutim, ja nisam uspio apsolutno ništa jeli da kažem. On je mene pesnicom dva puta udario u grudni koš. Drugi njegov prijatelj me udarao rukama i nogama od pozadi, odnosno po leđima.
Nekadašnji urednik magazina Dan i danas advokat Senad Pećanin na svojoj koži je osjetio bijes mase kada je odlučio podržati prvi kvir festival u Sarajevu koji je zbog nasilja prekinut.
Ovakve reakcije su plod višegodišnje indoktrinacije građana od strane tijela vjerskih zajednica, političkih stranaka i medija koji u osnovi imaju fašizam, nacionalizam i ksenofobiju prema svakoj vrsti različitosti, bilo da je ona nacionalna, vjerska, politička, seksualna, ideološka. Zato mislim da sudbina održavanja parade ponosa predstavlja ujedno istinski test za sliku današnjeg Sarajeva koje se često kiti tradicijom tolerancije i prihvatanja različitosti.
Docentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorica sociologije Sarina Bakić.
To je jedan vid moralne panike gdje mi vidimo da osobe ili grupe koje su protiv parade uglavnom komentarišu negativan odnos prema ovom događaju, uključujući neke moralne aspekte društva, usudit ću se reći čak i plaše društvo svojim razlozima zbog čega se parada ne bi trebala održati.
Vjerske zajednice za sada se nisu oglašavale, no pojedini službenici jesu. Među njima prednjači sarajevski imam Muhamed Velić, koji je na Facebook profilu, na kojem ga inače prati oko 70.000 ljudi, ponovio svoj tekst iz 2012. godine. U tom tekstu se navodi kako se homoseksualci ponašaju kao virus ili bakterije u inkubaciji. Mario Karamatić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke i član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, poručio je u razgovoru za N1.
Drago mi je da će biti u Sarajevu, pošto političko Sarajevo već godinama, barem prema BiH, Hrvatima vodi pedersku politiku, onda mi je nekako i logično da parada ponosa bude u Sarajevu.
U saopćenju naše stranke, između ostalog, stoji:
ljudska prava se ne smiju tretirati kao supermarket iz kojeg možemo birati prava jednih, a u isto vrijeme ignorisati prava nekih drugih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju osudio je predsjednika vlade takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne Jadranka Prlića na 25 godina zatvora, a u predmetu u kojem su bila još petorica čelnika iz tog ratnog perioda, sud je potvrdio postojanje Hrvatskog udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem etničkog čišćenja dijelova BiH. Uprkos svim tim činjenicama, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je ponovo zaziva, a njegov cilj, kako navode sagovornici u prilogu Dženane Karabegović, je njegovo političko jačanje.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH na 4. saboru Hrvatske zajednice Herceg Bosna prije nekoliko dana započeo je izlaganje sa rečenicom:
uvaženo predsjedništvo, uvažene dame i gospodo, dragi prijatelji, svi vi kojima je na srcu dobro hrvatskog naroda, naša jednakopravnost, kojima je na srcu Hrvatska zajednica, odnosno Hrvatska Republika Herceg Bosna, procesa vas pozdravljam.
On je u govoru kazao da se Hrvatskoj zajednici Herceg Bosna mora dati novi institucionalni oblik kako bi očuvali, prema Čovićevim riječima, ono što je prevrijedno.
Okupili smo sve političke subjekte u Bosni i Hercegovini koji imaju bilo kakav legitimitet i danas činimo jednu veliku obitelj u zajedništu Hrvatskog narodnog sabora. Ali to svakako ne treba umanjiti značaj i djelovanje u budućnosti Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Ja sam duboko uvjeren da zato možemo naći i dostatno onih sredstava i logistike nužne da ona funkcionira, sve dok se ne izborimo za svoju potpunu jednakopravnost, konstitutivnost na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. Do tog vremena mi moramo do kraja osnaživati i Hrvatsku zajednicu Herceg Bosne.
Nekoliko dana kasnije na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa šta je mislio kada je govorio o osnaživanju Hrvatske zajednice Herceg Bosna, Čović je rekao:
tamo gdje nije bila organizirana Hrvatska zajednica Herceg Bosne, Hrvatska Republika Herceg Bosne, Hrvatskog danas naroda kao političkog naroda i nema. E pa to nek bude odgovor prilike.
Čovićev govor prokomentarisao je za N1 Šefik Džaferović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazavši da se radi o pokušajima reinkarnacije, kako je rekao, paradržave Herceg Bosne.
Herceg Bosna je zapravo bila paradržava koja je izvodila udruženi zločinački pothvat koji je osuđen i od strane Haškog tribunala.
Novinar Faruk Vele kaže za naš radio kako već 15 godina prati politiku Dragana Čovića i HDZ-a, te da postoje tendencije u kojima se Herceg Bosna u posljednjih nekoliko godina, a intenzivno nakon presude Prlić i ostali, nastoji reafirmisati, dajući joj pozitivne vrijednosti.
Ono što je Herceg Bosna bila i ono što Herceg Bosna jeste i što predstavlja za Bosnu i Hercegovinu i značajan dio i Bošnjaka i Hrvata koji su imali doticaja sa takvom vrstom politike, jeste da je bilo riječ o nasilnoj vrsti ideologije u kojem se po dogovorima iz Zagreba htjelo na neki način stvoriti teritorij koji bi se prije ili kasnije, kako to potvrdila i presuda u slučaju Prlić i ostali, izdvojio taj teritorij i pridružio Republici Hrvatskoj. Znači, svaka vrsta uljepšavanja te vrste koja nastoji da napravi Čović su vrlo jasno providna, ona su negativna i ona su usmjerena u pravcu destabilizacije prilika u Bosni i Hercegovini.
Slično mišljenje ima i mostarski novinar Faruk Kajtas. Prema njegovoj ocjeni, oživljavanje ideje o Herceg Bosni traje nekoliko godina.
Ova posljednja reinkarnacija Herceg Bosni u vidu sabora održanog u Mostaru, kojem je naravno govorio i Dragan Čović, je zapravo jedan kontinuitet svih tih zbivanja i svih tih pokušaja da se Hrvatskoj zajednici Herceg Bosne zapravo da je nekakav legitimitet i da se ona na neki način ugradi u javni, politički i svaki drugi život Bosne i Hercegovine.
Za razliku od dvojice novinara, analitičarka Ivana Marić tvrdi kako temom o Herceg Bosni Dragan Čović vlada godinama, ali da je svjestan koliki mu je manevarski prostor i gdje je granica koju ne smije preći.
Isto se dešava i sa Dodikom koji je i sa referendumom i osamostaljenjem Republike Srpske radio, a i sa nekima iz bošnjačkog korpusa koji pričaju o unitarnoj Bosni i Hercegovini. Jednostavno, to su priče za njihove birače. Niti rade na tome da do toga dođe, niti Čović nema nikakve koristi, ne bi imao od Hrvatske zajednice Herceg Bosne, jer tada bi vjerovatno dobio opoziciju koju sada nema, jer je upravo ta tema majorizacije, diskriminacije prema Hrvatima u stvari ta koja njemu osigurava pobjedu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Nana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ideja o promjeni granica između Kosova i Srbije ne predstavlja rješenje 21. vijeka, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa bivši pomoćnik američkog državnog sekretara za europska pitanja Thomas Countryman. Prema njegovim riječima, lideri i vlade dvije zemlje treba da postignu sporazum dok Sjedinjene Države nemaju veto po tom pitanju. Razgovor vodio Kestrin Kumnova, priredila Amra Zeineli.
Kada je konačni sporazum Kosova i Srbije u pitanju, Thomas Countryman kaže da odluku o tome treba da donesu rukovodioci vlade i narod dve zemlje, te upozorava da Sjedinjene Američke Države nemaju veto po tom pitanju. On međutim kaže da su mnogi posmatrači Balkana zabrinuti, a kada je u pitanju novo teritorijalno uspostavljanje granice između Kosova i Srbije.
Would have several negative consequences. It would lead to a...
To može imati nekoliko negativnih posljedica. Može dovesti do diskusije o tome da li se granice trebaju uspostavljati na osnovu etničkih linija i u zemljama kao što su Severna Makedonija i Bosna i Hercegovina. To bi bila formula za povratak etničkih konflikata i destabilizaciju regiona. Prema tome, smatram da redizajniranje granice između Kosova i Srbije nije odgovor na probleme u 21. veku. Bolje da se koncentrišu na reformi i uspostavljanju vladavine zakona, što će obema zemljama omogućiti napredak ka Evropskoj uniji. To treba da bude fokus diskusije, kazao je Countryman. On ističe da vlada Kosova nije povukla dobar potez kada je uvela taksu na robu iz Srbije, Bosne i Hercegovine, s obzirom da to ne stvara uslove za značajan dijalog Prištine i Beograda. Countryman upozorava i na opasnost po bezbednost, a koju nekoliko lidera Balkana predstavljaju ne za NATO ili Zapadnu Evropu, već za svoje građane.
That's what we saw in the tragic wars of the 1990s.
To smo vidjeli tokom tragičnih ratova 90-ih. Još uvijek sam zabrinut zbog potencijalne opasnosti od konflikta u Bosni i Hercegovini, ako je unazadovala posljednjih 15 godina i postoji mogućnost da bude posljednja zemlja koja će se pridružiti Evropskoj uniji ukoliko taj trend ne dobije suprotni pravac, kaže countryman. Bivši američki diplomata, govoreći o ruskom uticaju na Balkanu, ističe da Moskva u ovom periodu pre svega vodi politiku putem koje, gdje god postoji mogućnost, pokušava da destabilizuje demokratske države.
The Russian interference in the Balkans has been even more.
Uticaj Rusije na Balkanu bio je iznad toga u smislu finansiranja partija, kao što je to bio slučaj u Crnoj Gori pre 3 godine, ali i utrošenju mnogo novca za pokušaj uticaja na referendum u Severnoj Makedoniji i Grčkoj. Prema tome, niko ne treba da na interese Rusije na Balkanu gleda kao na nešto što je dobronamerno za Srbiju, Severnu Makedoniju ili neku drugu zemlju. Rusija to radi samo iz ličnih interesa, kako bi ometla te zemlje da budu demokratske, nešto što ona to ne želi. A kada je uticaj Kine u pitanju, on navodi da je to druga priča. Prvenstveni interes Kine je ekonomske prirode. Ja shvatam želju svih država Balkana za strane investicije. Ono što me brine u vezi sa tim nije novac sam po sebi, već praksa poslovanja Kine, ali i Rusije i Turske je više korumpirana nego u zapadnoevropskom modelu. Biće teško izgraditi jednu ekonomski čistu vladu i ekonomiju koja deluje na osnovu vladavine zakona, a sa uticajem investitora iz država koje nemaju evropsku tradiciju vladavine zakona, ističe countryman. Na pitanje da li SAD čine dovoljno za Balkan, kao što je to bio slučaj u prošlosti, countryman kaže da kada su SAD bile više uključene na Balkanu, to je bilo zato što je Balkan sam sebe rasturao.
It is natural that when there's not an active conflict, the...
Prirodno je da će Sjedinjene Američke Države manje obraćati pažnju ukoliko nema aktivnog konflikta, ali SAD ni jednom nisu prestale sa svojim angažmanom na Balkanu. Mislim da se Sjedinjene Američke Države još uvijek aktivno trude da pomognu državama da održe pravac. Konačno, američki doprinos u postizanju sporazuma između Severne Makedonije i Grčke bio je važan signal toga. SAD ne mogu da obavežu vlade Zapadnog Balkana da usvoje zakone i sprovode prakse, a koje će te zemlje učiniti zemljama 21. veka. Razgovor vodio Kestrin Kumnova, priredila Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Uprkos tome što su lideri opozicionog saveza za Srbiju u posljednje vrijeme osnažili diplomatsku kampanju, putovali u Brisel, Washington i sretali se sa visokim zvaničnicima Evropske unije i u Beogradu, izostaje nedvosmislena podrška Zapada ovom opozicionom bloku. Branka Trivić donosi priču.
Ima više razloga što opozicija ne dobija podršku od Zapada. Jedan od razloga jeste da Zapad još uvijek računa na Vučića da će dati nekakav rezultat u pregovorima sa Kosovom.
Ovu ocenu za Radio Slobodna Evropa iznosi Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu.
Kad je u pitanju Kosovo, ne samo Kosovo, nego i Bosna i Hercegovina, u nekim trenucima se stvarno vidi da je opozicija još nacionalističkija od vlade i onda zašto bi nekako hoće stabilnost u regionu podržao tu opoziciju.
Upućuje uzvratno pitanje sagovornik Radija Slobodna Evropa iz Londona. I zaista, uprkos tome što opozicioni savez za Srbiju već gotovo 4 mjeseca protestuje u više desetina gradova Srbije, tražeći ostavku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i drugih najviših nosilaca vlasti, zbog nasilja nad političkim protivnicima, autoritarne vlasti, gušenja institucija i medija, Vučić odbija mogućnost dijaloga s liderima opozicije i protesta. Ni to što je Srbija nedavno na listi Freedom House-a, posle niza godina i slobodnih pala u kategoriju poluslobodnih zemalja, nije uticalo na popuštanje vladajućih krugova i otvaranje prostora za dijalog sa društvom i političkim protivnicima. Ono međutim što je isto tako očigledno jeste činjenica da se zbog dugotrajnih i upornih protesta građana i značajnog dela opozicije u Srbiji ne uzrojavaju mnogo ni međunarodni akteri, niti oni u Briselu, niti oni u Vašingtonu.
Više im znači dogovor između Srbije i Kosova nego što im znači demokratija u bilo kojoj zemlji u regionu. Tako da je demokratija, ako je ikada bila na prvom planu, sada je izašla u drugi plan.
Objašnjava tu okolnost Erik Gordi. Region Zapadnog Balkana ide u smeru destabilizacije, ocenjuje Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, koji u tom kontekstu objašnjava zašto izostaje zapadna podrška opozicionom savezu za Srbiju.
U postojećoj
eskalaciji odnosa. Srpska opozicija, koju simboliziraju Boško Obradović, Vuk Jeremić i Dragan Đilas, nigdje i nikome ne mogu biti alternativa. Poznato je kakav je Boško Obradović pokret Dveri, znači radi se o ekstremnom desničarskom pokretu koji u mnogim aspektima se može okarakterizirati kao profašistički. Znamo politički put Vuka Jeremića, njegove stavove koji su mnogo čemu retrogradni, a i hipoteku dosadašnje vladavine i njegovog poslovnog imperija samog Dragana Đilasa.
Predočava Bećirović. Lideri Saveza za Srbiju upornim protestima žele da delegitimizuju Vučićevu vlast, ali i da privuku pažnju sveta na svoje proteste u Srbiji. Otuda su se u posljednjih meseci po dana sretali sa zapadnim zvaničnicima s obe strane Atlantika. Tokom dvodnevne posete Vašingtonu krajem marta, jedan od osnivača Saveza za Srbiju Dragan Đilas i sekretar tog saveza Ljuban Panić sreli su se i sa Matthewom Palmerom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara i predstavnicima Senata i Kongresa. Ipak, da je parlament mesto gdje treba da se raspravlja o političkim i drugim pitanjima, poruka je koja je krajem februara poslata iz kancelarije evropske šefice diplomatije Federike Mogherini. Potom je pre nekoliko dana u Beograd stigao i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Kako je posvedočila Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke, Hahn je još jednom istakao potrebu da dijalog bude vođen u institucijama, ciljajući, kako je rekla, na povratak opozicionih poslanika u parlament. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Vjernici i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, kako su saopštili, odbranili su krstionicu kod manastira Miholjska Prevlaka na ostrvu Cvijeća u opštini Tivat. Državne službe Ministarstva održivog razvoja i turizma nisu, kako su prethodno najavile, realizovale uklanjanje tog nelegalno podignutog objekta na vodi u zoni morskog dobra. Sa detaljima Srđan Janković.
Pripadnici crnogorske policije povukli su se oko 8 časova sa mjesta na kome se nalazi nelegalno sagrađena krstionica Srpske pravoslavne crkve, a koja je rješenjem državnih institucija bila predviđena za rušenje. Nekoliko kordona policije pod punom opremom je jutros rano stiglo na ostrvo Cvijeća, gdje je trebalo da asistiraju pri uklanjanju krstionice. Iz uprave policije, ali i drugih nadležnih institucija, nema objašnjenja zašto se policija povukla, odnosno nema odgovora da li se odustalo od uklanjanja objekta. Pred krstionicom se nalazilo nekoliko stotina okupljenih vjernika koji su stigli na poziv Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve kako bi spriječili uklanjanje objekta. Među okupljenim građanima su bili i predstavnici uglavnom opozicionih partija iz Boke Kotorske, pojedini poslanici Skupštine Crne Gore, ali i vjernici rimokatoličke vjeroispovijesti. Okupljeni su saopštili da se neće skloniti sa prostora ostrva Cvijeća, gdje se nalazi krstionica, sve dok, kako su rekli, država ne odustane od rušenja objekta. Namjeru vlade o rušenju novoizgrađenog crkvenog objekta na vodi, vjernici Srpske pravoslavne crkve doživljavaju kao diskriminaciju i selektivnu primjenu zakona, podsjećajući da na istom prostoru Boke Kotorske postoji ogroman broj nelegalno sagrađenih objekata na samom moru, koje država ne ruši. Sveštenik Mijailo Backović za Radio Slobodna Evropa je rekao:
Vi imate samo preko puta nas ovdje, preko puta naše crkvice koja je u mojoj pozadini, imate pontu od 50 metara, novu pontu u moru. 50 metara, direktno u more, ne uz obalu, direktno u more. Niko je ne dira. Imate na hiljade i hiljade ponti, nelegalnih kuća, objekata, hotela. Čak za neke je donešena odluka o rušenju i to traje po 5-6 godina, 10. Niko nije forsirao njihovo rušenje. Samo nakon 2 mjeseca, na onaj način, nasilno, sa onim desantom, sinoć, oklopnicima i sa brodovima da ruši crkvu bez ikakve najave u toku službe na kojoj je bilo mnogo djece i mnogo vjernog naroda.
Rješenje o uklanjanju nelegalnog objekta donijela je Urbanističko-građevinska inspekcija, odnosno Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje Ministarstva održivog razvoja i turizma, a obavještenje je dostavljeno Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Novosagrađena krstionica se nalazi na postojećoj ponti u okviru kompleksa manastira Miholjska Prevlaka na ostrvu Cvijeća. Iz Mitropolije Srpske crkve je saopšteno da su krstionicu vjernici nazvali Suza Njegoševa, a da predstavlja obnovljenu staru krstionicu izgrađenu, kako je rečeno, prije 11 vjekova. Krstionica je, podsjetimo, nelegalno sagrađena u decembru 2018. godine na prostoru Morskog dobra, javnog preduzeća koje upravlja obalnim pojasom. Mitropolija Srpske crkve nije negirala da je izgradnja tog objekta bila nelegalna. Ministarstvo održivog razvoja je ranije naložilo Srpskoj pravoslavnoj crkvi da ukloni ovaj objekat, ali to nije učinjeno u datom roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Ovo je podcast Svijet izbliza. Moje ime je Biljana Jovićević, a tema koju obrađujem antisemitizam. Neznanje tupo kao malj i mržnja oštra kao nož. Da započnemo priču o novom valu antisemitizma koji se širi Evropom ali i svijetom, riječima Danila Kiša, jednog od najvažnijih pisaca 20. vijeka sa ovih prostora, rođenog u Subotici, čiji je otac Eduard bio mađarski jevrej, a majka Milica pravoslavna Crnogorka. Danilov otac, Eduard Kiš, život je završio u Auschwitzu. Devetogodišnjeg Danila, sestru Danicu i majku Milicu od deportacije u najozagašeniji koncentracioni logor koji čovječanstvo pamti, prema njegovim riječima vjerovatno je poštedjelo to što su netom pred rat u strahu od rastućeg antisemitizma kršteni u pravoslavnoj crkvi u Novom Sadu. Neznanje tupo kao malj i mržnja oštra kao nož vjerovatno je jedan od načina da se objasni pojava za koju su mnogi vjerovali da će ostati u prošlosti kao jedna od najbolnijih i najvažnijih lekcija iz Drugog svjetskog rata. O toj zabludi mi je među ostalim govorio i jedan od sagovornika, Jean-Yves Camus, ekspert za antisemitizam i politički radikalizam sa Francuskog instituta IRIS, Instituta za međunarodne i strateške poslove.
Mi smo bili skloni da vjerujemo da se nakon 1945. i pobjede nad nacionalsocijalizmom i fašizmom, antisemitizam nikada više neće ponoviti, makar ne kao neka vrsta zvanične ideologije, ali to je zaista velika promjena. Ali tu se ne radi samo o Mađarskoj. Primjera radi legislativa u Poljskoj o istoriji Drugog svjetskog rata također je veoma zabrinjavajuća.
Da krenemo od pomenutog mađarskog slučaja, karakterističnog i po tome što se prvi put nakon Drugog svjetskog rata antisemitska kampanja vodi sa državne adrese, vlade i premijera, zemlje članice Europske unije. Orban i slučaj Soros.
Američki financijer mađarskog porijekla George Soros prva je javna meta rasta antisemitizma posljednjih godina u Europi. Sve je počelo 2015. godine migrantskom krizom, kada je vlada Viktora Orbana primijenila brutalne mjere prema talasu izbjeglica koje su se takozvanom balkanskom rutom preko Mađarske pokušavali domoći Europske unije. Pritvaranje bez zakonskog osnova, bodljikava žica, brutalan tretman pritvorenih, sve su bili razlozi da aktivisti za ljudska prava u Mađarskoj, među njima najpoznatiji i najuticajniji George Soros, počnu oštro da kritikuju vladu desničarskog premijera Viktora Orbana. Sve autoritarniji mađarski premijer uzvratio je žestokom kampanjom protiv čovjeka koji je 1989. godine platio Orbanove studije u Britaniji. Soros je proteklih decenija potrošio stotine miliona dolara za finansiranje projekata za obrazovanje i civilno društvo u Mađarskoj, zemlji u kojoj je rođen i u kojoj je utemeljio jednu od najreprezentativnijih obrazovnih institucija u Europi, Centralno-Evropski univerzitet. U protekle 4 godine, međutim, Soros je postao broj 1 politička meta Viktora Orbana, koji ga je optužio da iz sjenke upravlja i finansira izbjegličke kolone, nevladine organizacije i sve koji kritikuju njegovu vladu. Propaganda Orbanove vlade išla je toliko daleko i toliko neskriveno da se Soros nalazio i još nalazi na bilbordima i plakatima na kojima su ispisane parole sa tradicionalnim antisemitskim predrasudama. I pored brojnih osuda, kritika i pritisaka Brisela na Orbana, Centralno-Evropski univerzitet je prošle 2018. godine bio prisiljen da počne preseljenje iz Budimpešte u Beč, jer je mađarska vlada prošlog ljeta donijela sporni zakon kojim su uvedene brojne restrikcije na rad ove obrazovne institucije. Pokušaji Evropske unije da sankcionišu Orbanovo ponašanje uglavnom su se do sada izjalovili zbog podrške koju mu druga ultradesničarska vlada Evropske unije, ona Poljske, pruža blokirajući napore evropskih institucija. Jedina do sada primijenjena sankcija za ponašanje Viktora Orbana, kojeg je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u lice nazvao diktatorom, je suspendovanje članstva njegove stranke Fidesz iz grupe Evropskih narodnih partija. Iako se tražilo potpuno izbacivanje, odluka je za sada odložena.
Sa Žanim Kamijem, ekspertom za antisemitizam i politički radikalizam sa instituta Iriš, sam upravo govorila o činjenici da se antisemitizam ne širi sa političkih margina, već sa državne adrese.
Opasnost je naravno mnogo veća kada takva kampanja dolazi od vlade, jer takve vlade kao što je u Mađarskoj mogu koristiti mnoge mehanizme, medije koje kontrolišu za zvaničnu propagandu i to je na kraju vlast. To nije neki pokret sa margina, to je zvanična pozicija jedne zemlje, jedne vlade i ima mnogo veći uticaj. I to je velika promjena, jer imamo sklonost da vjerujemo da je antisemitizam ideologija samo onih sa margina.
Exactly. Do you think that European Union... Tačno, mislite li da Evropska unija čini dovoljno u pogledu, kako ste rekli, slučajeva Mađarske i Poljske? Izgleda kao da nemaju nikakvih poluga prednosti da se nose sa njima, iako priznaju da krše sve vrijednosti na kojima počiva Evropska unija.
They are admitting that they are breaking all values in which it's founded European Union.
Vidite, oni imaju poluge prednosti, ali ne žele da ih koriste u ovoj fazi.
Ako prihvatimo revidiranje fašističke i antisemitske istorije Mađarske, možemo očekivati iste pokušaje u drugim društvima, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Radu Joanid, direktor Međunarodnog arhivskog programa u Centru za napredne studije u Holokaustu Američkog memorialnog muzeja Holokausta u Vašingtonu.
There is no doubt that the government...
Nema nikakve dileme da vlada Mađarske pokušava da revidira istoriju i nema dileme da su u svoju propagandu uključili snažne antisemitske simbole. Moramo priznati da su konzistentni u onome što rade i moramo priznati da reakcija na ono što mađarska vlada čini još uvijek nije dovoljno snažna i sada govorim i o Sjedinjenim Državama i o Evropi.
And I'm talking now about both United States and Europe.
Možda se gospodin Orban osjeća ohrabrenim jer ima podršku Poljske i drugih koji misle isto što i on.
Other people who thinks the same thing like him.
You are absolutely right.
Potpuno ste u pravu. Ako prihvatimo revidiranje fašističke istorije Mađarske i antisemitske istorije Mađarske, možemo očekivati iste pokušaje i u drugim društvima.
Imamo slične pokušaje u Poljskoj također.
I drugim državama, kao što su Bugarska i Hrvatska, dakle, nije samo jedna zemlja u pitanju. Sve ovo slabi naš zajednički interes i naše zajedničke institucije i to je smrtna opasnost. Vidite, ja neću da predviđam budućnost, ali molim vas, zabilježite moje riječi. Doći će dan kada će se Mađarska izviniti zbog onoga što rade, zbog revidiranja istorije i izbacivanja CEU-a i pozvaće ponovo CEU da se vrati uz izvinjenje. Taj dan će doći. Ja sam apsolutno siguran u to, zato što su poluautokratski i nedemokratski režimi kratkog daha, bez obzira na fantazije koje imaju njihovi vladari.
Slušate podcast Svijet izbliza, tema antisemitizam. Francuska je dom najveće jevrejske zajednice u Europi, oko 550.000 ljudi, ali antisemitski napadi u Francuskoj posljednjih su godina postali česta pojava. Samo u prošloj 2018. ukupan broj antisemitskih ispada porastao je za 74% u odnosu na 2017. kaže vladina statistika. Prošle godine zabilježen je 541 akt antisemitizma u odnosu na 311 iz 2017. Najekstremnije primjere, one koji će tek ući u statistiku, vidjeli smo s početka ove 2019. nakon što su na protestima žutih prsluka, nezadovoljnih politikom predsjednika Emanuela Macrona, u nekoliko navrata zabilježeni antisemitski incidenti, odnosno skandiranje i verbalni napad na uglednog francuskog filozofa Alena Finkielkrauta, koje su nazivali prljavim cionistom i govorili mu da se vrati u Tel Aviv.
Potom je 19. februara uslijedio napad na jevrejsko groblje u selu Alzak u blizini Strasbura, koje je srce evropskih institucija, kao što je Evropski parlament i Evropski sud za ljudska prava, gdje je skoro 100 nadgrobnih ploča sprejom išarano svastikama. Počinioci su se nad jednom nadgrobnom pločom na njemačkom potpisali kao crni alzaški vukovi, što je ime militantne ekstremno desničarske grupe koja je bila aktivna 1970. i 80. Predsjednik Emmanuel Macron, kojeg inače žuti prsuci pežorativno nazivaju predsjednik Rothschild, istog je dana posjetio groblje i poručio da je antisemitizam dostigao najgori nivo Drugog svjetskog rata, a njegov ministar unutrašnjih poslova, Christophe Kastner, upozorio da se antisemitizam širi kao otrov Francuskom. Iste večeri širom Francuske održani su masovni protesti građana u oko 60 gradova, a na demonstracijama u Parizu bili su svi živi francuski predsjednici te lideri političkih stranaka. Ney Macronova glavna rivalka na izborima 2017. šefica desničarskog nacionalnog fronta Marine Le Pen, koja je to obrazložila optužbom da francuski lideri ne čine ništa da se obračunaju sa islamističkom mrežom u Francuskoj. Francuski opozicionar desnog centra Geoffrey Didier smatra da je antisemitizam u porastu zato što je radikalni islam u porastu u Francuskoj. Naoružani islamista je 2012. ubio rabina i troje djece u jevrejskoj školi u Toulouse, a 2015. je četvoro jevreja ubijeno u košer supermarketu u Parizu, kada je naoružani islamista ubio ukupno 17 osoba. I pored masovnih demonstracija i javno iskazane političke volje za obračun sa antisemitizmom, između ostalog i kroz uvođenje nove zakonske legislative za platforme socijalnih medija i zvanično označavanje anticionizma formom antisemitizma, 2. marta je memorijalna ploča stare sinagoge u Strasburu vandalizovana. Nasilje posljednjih godina uključuje i brutalno ubistvo 85-godišnje Mirele Knoll, koja je preživjela holokaust i skrnavljenje biste francuske ikone, advokatice i političarke Simone Veil, koja je također preživjela holokaust u Auschwitzu. Jean-Yves Camille, ekspert za ekstremizam i politički radikalizam sa instituta Iris, mi je rekao da je problem s antisemitizmom u Francuskoj počeo sa novim milenijumom i drugom intifadom, odnosno drugim palestinskim ustankom 2000. i da se od tada samo povećava broj incidenata.
Ako pogledamo brojke, primjera radi u Francuskoj, rast antisemitizma bilježi se u 2000. Te godine je bio početak druge intifade. Tako da smo imali vezu između broja antisemitskih incidenata u 2000. i početka druge intifade. U 1999. imali smo samo 89 incidenata, da bismo u 2000. imali 744. Dakle, očigledno, antisemitizam je bio na mnogo većoj skali nakon 2000. i broj antisemitskih incidenata nikada nije pao ispod 300. Tako da, jedan od glavnih razloga činjenica je da unutar muslimanske populacije u zapadnoj Europi, naročito u Francuskoj, ljudi veoma pojednostavljuju situaciju na Bliskom istoku, naročito konflikt Izraela i Palestine, a drugi razlog je upotreba interneta. Zato što su mnogi antisemitski incidenti povezani sa korištenjem socijalnih mreža i interneta.
I pored par antisemitskih ispada na protestima žutih prsluga, Camille kaže:
Vidite, ja mislim da pokret žutih prsluka nije antisemitski. Zapravo, brojke koje je objavila vlada pokazuju da je bilo povećanje od 74% antisemitskih incidenata u 2018. Ali je pokret žutih prsluka počeo 15. novembra 2018. Dakle, očigledno je bilo antisemitskih incidenata prije nego što su počele velike demonstracije. Bilo je incidenata povezanih sa protestima žutih prsluka, ali je očigledno da tu ima još nešto. Mislim da je stvarni problem počeo kada je izabran predsjednik Macron u maju 2017. On je već bio viđen kao kandidat jevrejske zajednice, kao kandidat interesa velikih banaka. I to je bila ogromna promjena, zapravo mislim da je prvi put u našoj skorijoj istoriji kandidat za dužnost predsjednika bio napadan na takav način.
Ali šta kažete kada gospođa Marine Le Pen, liderka desnog nacionalnog fronta i Macronova rivalka, kaže da je zapravo rast islamske zajednice u Francuskoj razlog rasta antisemitskih napada u vašoj zemlji?
Moramo početi vrlo važnom tačkom ovdje. Nama nije dozvoljeno i francusko zakonodavstvo zabranjuje da vodimo etničku statistiku. Tako da mi ne registrujemo pripadanje ljudi unutar muslimanske zajednice, niti bilo koje druge religiozne ili etničke grupe. Tako da je očigledno veoma teško pratiti etničko pripadanje onih koji, primjera radi, budu izvedeni na sud zbog antisemitskih djela. Izgleda da veliki broj prestupnika ima muslimansko kulturno porijeklo. To je iskočilo kao uočljivo ljudima koji to prate, da oni zaista dolaze iz muslimanskog kulturnog nasljeđa. Ono što ne znamo je razlog zbog kojeg napadaju Jevreje.
Slušate podcast Svijet izbliza, tema antisemitizam. Iz Francuske se preko kanala selimo u Britaniju, gdje problem laburističke stranke s antisemitizmom, slično žutim prslucima, oštro dijeli javnost.
Unutrašnji problem laburističke stranke u Britaniji zbog antisemitizma postoji već 3 godine, ali je kulminirao sredinom februara kada je grupa od 8 poslanika napustila stranku nezadovoljna liderstvom Jeremija Corbina, među njima i Luciana Berger, koja je kazala da je stranka postala institucionalno antisemitska, a potom i poslanik Ian Austin, usvojeni sin roditelja Jevreja, zbog, kako je rekao, kulture ekstremizma, antisemitizma i netolerancije. Lider stranke Jeremy Corbyn poznat je kao dugogodišnji član kampanje za palestinsku solidarnost, a oponenti ga optužuju da je previše blizak Hamasu, militantnoj islamističkoj grupi koja kontroliše pojas Gaze i Hezbolahu, libanskoj paramilitarnoj grupi bliskoj Iranu. Corbyn uvijek insistira na tome da je njegov motiv za razgovore sa takvim grupama u prošlosti bila promocija mira na Bliskom istoku. Optužbe na njegov račun, međutim, vodile su do zaključka da Corbyn i oni koji dijele njegove stavove ne čine dovoljno u borbi protiv antisemitizma u svojim redovima. Njegove pristalice, međutim, kažu da je problem antisemitizma kod laburista preuveličan i da se to koristi kao štap sa kojim po Corbyn udaraju svi koji ne vole njega ili njegov brend socijalizma. Činjenica je također da mnogi koji su se priključili stranci i glasali za Corbyna kao lidera 2015. dijele njegovo uvjerenje o pravu Palestinaca da imaju sopstvenu državu i glasni su kritičari Izraela. U svakom slučaju, niz skandala oko tolerisanja antisemitizma u stranci vodio je do toga da je prošlog septembra laburistička stranka usvojila međunarodnu definiciju antisemitizma u pokušaju da se spor izgladi, ali uz dodatak da to neće ni na koji način podriti slobodu izjašnjavanja o Izraelu ili o pravu Palestine. No sam Corbyn i njemu bliski saradnici imali su više problematičnih incidenata. Još 2016. Corbyn je najavio nezavisnu istragu oko antisemitizma i drugih formi rasizma kod laburista. Tada je iz njegove stranke suspendovana poslanica Naz Shah, koja je sugerisala da bi Izrael trebalo preseliti u Sjedinjene Američke Države i koja je naknadno priznala da je njen post na društvenim mrežama bio antisemitski. Tada je suspendovan i bivši gradonačelnik Londona, Corbynov blizak saveznik Ken Livingstone, zbog odbrane Shah, ali i zbog povezivanja Hitlera i sionizma. Sam Corbyn se u avgustu prošle godine našao na meti kritika nakon pojavljivanja videa na Daily Mailu iz 2013. u kojem on kaže da britanski cionisti nemaju osjećaj za englesku ironiju, zbog čega ga je bivši glavni rabin Lord Jonathan Sacks optužio da je antisemitan, na što je Corbyn izjavio da je koristio termin cionist kao tačan u političkom smislu, a ne kao eufemizam za jevrejski narod, ali je rekao da taj termin mora pažljivije upotrebljavati jer ga antisemite upotrebljavaju kao kod za Jevreje. U isto vrijeme prošle godine Corbyn se našao na udaru kritika zbog prisustva na ceremoniji u Tunisu 2014. na kojoj se prema navodima odavala počast počiniocima terorističkog napada u Minhenu 1972. nad 11 članova izraelskog olimpijskog tima koji su oteti, a potom ubijeni. Corbynova odbrana je glasila da je prisustvovao širem događaju u Tunisu u cilju pronalaženja mira. Kritikovan je i u martu 2018. zbog navodnog slanja poruke podrške autoru antisemitskog murala 2012. Kasnije je kazao da mural nije pogledao kako treba i da je duboko uznemiravajući i antisemitski.
Raduje onaj direktor Međunarodnog arhivskog programa u Centru za napredne studije o holokaustu Američkog memorialnog muzeja holokausta u Washingtonu o problemu upotrebe i zloupotrebe jezika kaže.
It is not an easy
Nije lako dati odgovor, jer je veoma često ili prečesto kritikovanje Izraela dobar pretekst za antisemitizam. I pored izrečenog, ja lično smatram da ako kritikujemo SAD, Veliku Britaniju, Njemačku, Rumuniju ili bilo koju drugu državu, treba da nam bude dovoljno da kritikujemo i Izrael. Ali mislim da ukoliko dovodimo u pitanje postojanje države Izrael, onda imamo problem. Na toj tački to zaista postaje problem.
Jean-Yves Camus, francuski ekspert za antisemitizam.
I još jednom da ponovim. Ljudi u potpunosti imaju pravo da kažu što god žele o politici izraelske vlade, ali postoji granična linija između toga što je prihvatljivo, a što nije. I ono što ja vidim od 1990-ih jeste pomjeranje u korištenju uobičajenog antisemitskog jezika i korištenje anticionizma kao maske za antisemitizam, a to je ono što se dešava sada u laburističkoj stranci u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Slušate podcast Svijet izbliza, tema antisemitizam. Sjedinjene Države od Charlottesvilla preko Pittsburgha do slučaja Ilhan Omar.
Rast antisemitizma u Sjedinjenim Državama beleži se od 2016. a u 2017. je zabeležen rast antisemitskih incidenata za čak 57%. Samo u ovoj godini u Njujorku i Njujersiju, u tradicionalno liberalnim i demokratskim sredinama Sjedinjenih Država, prema rečima guvernera Andrewa Cuomoa, virus mržnje se širi zabrinjavajućom brzinom, gde je od početka 2019. do 22. marta zabeleženo 10 antisemitskih ispada, uključujući na napade na ortodoksne jevrijske muškarce i iscrtavanje svastika po javnim površinama. Javno je sve počelo u avgustu 2017. kada su neonacisti, zagovornici nadmoći bele rase i pripadnici nove desnice takozvanog alt-righta održali skup Ujedinjene desnice u Charlottesville u Virginiji. Jedna od parola koje su uzvikivali marširajući i noseći baklje bila je "Jevreji nas neće zameniti". Prvo okupljanje neonacista i desničara održano je 11. avgusta, drugo dan kasnije. Tog 12. avgusta je održan i kontraprotest građana, prilikom kojeg je samodefinisani neonacista James Fields automobilom uleteo u masu građana koji su protestovali, ubivši tom prilikom 32-godišnju Heather Heyer. Nakon brojnih prozivki i dosudi neonaciste i bele suprematiste u Charlottesvillu, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je rekao da je na obe strane bilo vrlo finih ljudi. Godinu dana kasnije, krajem oktobra 2018. u sinagogi Drvo života u Pittsburghu, naoružani beli nacionalista, 46-godišnji Robert Bowers, ubio je 11 osoba, ranio još 7. To je najsmrtonosniji napad na jevrijsku zajednicu u Sjedinjenim Državama. Antisemitski problem u Sjedinjenim Državama do usijanja je međutim doveden u posljednja dva mjeseca slučajem novoizabrane zastupnice Minnesota u predstavničkom domu i jedna od zvezda nove generacije demokrata Ilhan Omar, afroamerikanke, muslimanke koja je u Sjedinjene Države došla kao izbjeglica iz Somalije. Nova članica Američkog kongresa uzburkala je javnost kada je prošlog mjeseca na Twitteru napisala da je američka podrška Izraelu sve zbog Benjaminovih beba. Omar se izvinila zbog ove poruke, ali je u buri koja se podigla istovremeno isplivao i njen tweet iz 2012. u kojem je napisala: "Izrael je hipnotisao svet, neka Allah probudi ljude i pomogne im da vide zlo koje čini Izrael." Izvinila se i zbog ovog tweeta. No nekoliko sedmica nakon toga Omar je još jednom uzburkala javnost na jednom skupu Demokratske stranke, gde je rekla: "Ja želim da pričam o političkom uticaju u ovoj zemlji koji kaže da je okej da pritiskate na obavezivanje na vernost stranoj zemlji." Ova je izjava podigla na noge republikanca, ali i deo demokrata, koji su je također napali zbog antisemitizma. Međutim, budući da se izjava odnosila na otvaranje pitanja uticaja Američko-Izraelskog komiteta za javne poslove, javnost se podelila na one koji kritikuju i one koji je brane, a među posljednjima su i poznati jevrijski intelektualci, novinari i aktivisti za ljudska prava, koji argumentuju da je legitimno dovoditi u pitanje ovaj komitet i da je Omar postala meta napada i optužbi za antisemitizam zbog toga što je muslimanka, afroamerikanka i nosi hidžab. Postaknut slučajem Ilhan Omar, predstavnički dom Sjedinjenih Država je početkom marta svoju rezoluciju kojom se osuđuje antisemitizam i drugi oblici netrpeljivosti, ali je kontroverza slučaja Ilhan Omar i podele koju je izazvala podcrtala jednu drugu važnu stvar. Liniju koja razdvaja legitimno pravo kritikovanja politike Izraela i tamošnjih vlasti i upotrebu ustaljenih antisemitskih stereotipa.
Žanika mi ne vjeruje da je Donald Trump antisemita, a evo zašto.
Ja zaista vjerujem da predsjednik Trump nije antisemita, samo uobičajeni tip konzervativca bez ideološke podloge. On uglavnom vjeruje u ono što mu njegovi savjetnici govore i zaista vjerujem da on nema nikakvih ličnih ideja. Sa druge strane, on je veoma blizak onima koji u republikanskoj stranci smatraju da je Izrael veoma blizak saveznik SAD-a i konkretno je veoma blizak sa evanđelističkim pokretom i nekim ekstremno konzervativnim pokretima koji vjeruju da ima nešto mesijansko u načinu na koji gospodin Netanjahu sprovodi izraelsku politiku. I to je jedan od razloga zbog kojih je predsjednik Trump odlučio da preseli američku ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim. Jevrejska zajednica u SAD-u je podijeljena na one koji podržavaju predsjednika Trumpa i one koji ga ne podržavaju. Rekao bih da je ta podjela 50-50.
Ilhan Omar prema sudu francuskog stručnjaka ima problem sa izraženim anticionizmom.
Ja mislim da je gospođa Omar ekstremni anticionista i to vjerovatno ima veze sa njenim ličnim porijeklom i u jednom trenutku morate da kažete da se ekstremni anticionizam zaista graniči sa antisemitizmom, bez obzira da li dolazi od ekstremne ljevice, od liberala ili ekstremne desnice. Bez obzira na sve, u jednom trenutku morate da priznate pravo Izraela i jevrejskog naroda da ima državu. Iako čak i ne koristite očigledno antisemitske riječi, vi se graničite sa antisemitizmom. Američki narod je obuzet anticionizmom, što je veoma blisko antisemitizmu.
Rekla bih da sada dolazimo do pitanja jezika koji neki ljudi koriste. Kako napraviti razliku između legitimnog prava na kritiku izraelske vlade i antisemitizma?
Primjera radi, kada poredite Izraelce sa nacistima, kada kažete da se izraelska armija ponaša kao nacisti u Drugom svjetskom ratu, kada kažete da se sprovodi genocid nad palestinskim narodom, vi očigledno ne koristite ispravan jezik. Ako želite da kritikujete politiku bilo koje vlade, vi imate pravo da to činite, ali ono što morate da priznate jeste pravo Izraela na postojanje kao države. Ako ne priznate pravo Izraela da postoji, očigledno ono što govorite graniči se sa antisemitizmom. To je moje lično mišljenje.
Šta je antisemitizam?
Antisemitizam se definiše kao neprijateljstvo i predrasude prema jevrejskom narodu. Jevreji su se sa takvim predrasudama suočavali vjekovima. Ta mržnja je dovela do najvećeg masovnog zločina koje je istorija čovječanstva zabilježila. Nacisti su tokom Drugog svjetskog rata ubili 6 miliona Jevreja. Milioni su završili u gasnim komorama koncentracionih logora. Antisemitizam se ogleda u različitim formama, a najpoznatije su teorije zavjere o tome kako Jevreji kontrolišu globalni financijski sistem i medije. Napadi na sinagoge, verbalni delikt, govor mržnje, naročito izražen na socijalnim mrežama danas.
A šta cionizam?
Debata o antisemitizmu vrlo često kada se govori o Izraelu, kao državi jevrejskog naroda, uključuje i cionizam, odnosno anticionizam. Cionizam je termin koji označava pokret za stvaranje jevrejske države na Bliskom istoku, na području izraelske zemlje. Osnovan je u 19. vijeku, a njegov osnivač bio je Theodor Herzl. Praktično predstavlja podršku za današnju državu Izrael.
I na kraju se ponovo vraćamo, ako smo uopšte otišli, riječima Danila Kiša o mržnji i neznanju. Zoran Ferić, nagrađivani pisac, predsjednik Hrvatskog društva pisaca, ali i profesor hrvatskog jezika i književnosti u Zagrebačkoj gimnaziji, u intervju mojoj koleginici Mireni Rakeli iz profesorskog iskustva je rekao sljedeće.
Ono što primjećujem jest da današnja djeca zapravo pojma nemaju što se događalo za vrijeme Holokausta, odnosno Drugog svjetskog rata. Oni o tome pojma nemaju. Oni kad gledaju Schindlerovu listu, oni se čude logori. Dakle, to je nešto što bi trebao biti naš poziv.
Brojna istraživanja urađena u Europi zbog rasta antisemitizma ukazala su upravo na ovo o čemu govori profesor Ferić, na to da oko 30% djece u školama širom Europe ne zna šta je holokaust. Kako u vremenu društvenih mreža razvijati kulturu sjećanja i edukovati o istini i činjenicama, pitala sam historičara Radu Jonajda.
Well,
To je zaista teško pitanje. Naravno da je obrazovanje u školi važno, ali mislim da negdje neka vrsta kontrole socijalnih medija mora biti aktivirana. Primjera radi njemački model ili francuski, jer ne možete jednostavno dozvoliti socijalnim medijima da razvijaju i sipaju smeće, laži i propagandu mržnje u glavama tako mnogo ljudi. Ja razumijem da je to veliki biznis i da je profitabilan i kao takav treba biti ohrabren, ali postoji granica jer ćemo jednoga dana završiti sa nekim kao što je Goebbels, ko će lagati i biti pohvaljen, jer je laž uspješna kada se ponavlja i šta onda?
Bio je to podcast Svijet izbliza o antisemitizmu koji su realizovale Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.